Φίλες και φίλοι, συναδέλφες και συνάδελφοι, γεια σας. Θα ασχοληθούμε στη σημερινή εκπομπή με το ζήτημα των επιτροπών υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Έχουμε μαζί μας καλεσμένους σήμερα μέσω του Skype από το σπίτι μας ο καθένας λόγω των περιοριστικών μέτρων τον συνάδελφο Χρήστο Παπάζογλου, γιατρό εργασίας, και τον συνάδελφο Σπύρο Πετρολέκα, ο οποίος είναι πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο ξενοδοχείο Roger Olympic και μέλος βέβαια του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Εργοτοπαλαιών Επισυντισμού, Τουρισμού και Ξενοδοχείων. Να ξεκινήσουμε με εσένα, γιατρέ, με εσένα, συνάδελφε, αν με επιτρέπει να σε λέω έτσι δηλαδή, γιατί είμαστε και εργατικό ραδιόφωνο. Να μας πεις καταρχάς τι ακριβώς είναι ο ιατρός εργασίας, γιατί πολλοί μπορεί να μην γνωρίζουν, και κατά πόσον τι ακριβώς αντικείμενο δηλαδή είναι αυτό με το οποίο ασχολείστε. Ποιο είναι το αντικείμενό σας?
Ναι, ο γιατρός εργασίας είναι μια ειδικότητα της ιατρικής, η οποία εστιάζει, εξειδικεύεται στην πρόληψη και την αντιμετώπιση των παραγόντων εκείνων που φθείρουν την υγεία μας και που υπάρχουν στους χώρους δουλειάς.
Μάλιστα.
Σε όλους τους χώρους δουλειάς υπάρχουν τέτοιοι παράγοντες και υπάρχει ξεχωριστή ειδικότητα που εστιάζει ακριβώς στο τι εξετάσεις πρέπει να γίνονται στους εργαζόμενους, αλλά και τι παρεμβάσεις στους χώρους δουλειάς, έτσι ώστε να προλαβαίνουμε την επιβάρυνση της υγείας. Είναι μια ειδικότητα που εστιάζει ακριβώς στο πεδίο της ταξικής πάλης και ταξικής αντιπαράθεσης και έχει μία σημασία, να το βάλουμε και σαν παράδειγμα των μέτρων που παίρνουν μέσα στην πανδημία και που δεν σχετίζονται με την πρόληψη της πανδημίας.
Ναι.
Το άρθρο 13, δηλαδή μετά τα άρθρα 9, 10, 11 και 12 που η πράξη νομοθετικού περιεχομένου περνάει μία σειρά από αλλαγές, από περιτροπής εργασία, από μειώσεις δικαιωμάτων μέχρι και την πολιτική επιστράτευση, στο αμέσως επόμενο άρθρο έρχονται να καταργήσουν πρακτικά, να ακυρώσουν στην πράξη την επιστήμη της ιατρικής της εργασίας για να μπορεί να ασκείται ακόμα περισσότερο από μη ειδικούς γιατρούς εργασίας. Αντί δηλαδή οι εργαζόμενοι το πεδίο εκείνο της ζωής τους που αφορά την επιβάρυνση της υγείας τους από την ασυδοσία της εργοδοσίας να αξιοποιούν την εξειδικευμένη επιστημονική γνώση για την προστασία τους, να πρέπει να απευθυνθούν σε μη ειδικούς γιατρούς, σε γυναικολόγους, παιδοχειρουργούς, δερματολόγους και άλλων ειδικών γιατρών.
Κατάλαβα. Ωστόσο, επειδή η πανδημία έχει φέρει ακριβώς νέα δεδομένα και η κυβέρνηση με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου καταστρατηγεί και πολλά από τα δικαιώματα που είχαμε μέχρι τώρα εργαζόμενοι, όσα τέλος πάντων είχαν απομείνει όρθια, εγώ λέω να ξεκινήσουμε λίγο πριν την πανδημία, δηλαδή η κατάσταση πριν την κρίση αυτή την υγειονομική. Με βάση όσα ορίζει η αστική νομοθεσία, βέβαια, έτσι. Οι γιατροί εργασίας πρέπει να βρίσκονται σε μεγάλους εργασιακούς χώρους από ένα αριθμό εργαζομένων και πάνω? Είναι δηλαδή υποχρεωμένη η εργοδοσία να τους έχει στη διάθεσή της, ας πούμε?
Η υποχρέωση για την εργοδοσία είναι για όλους τους εργασιακούς χώρους που έχουν 50 εργαζόμενους και πάνω. Ή για όλους τους εργασιακούς χώρους που έχουν συγκεκριμένους παράγοντες κινδύνου, καρκινογόνους παράγοντες κινδύνου και άλλους. Βέβαια, η πραγματικότητα είναι ότι ελάχιστα αξιοποιείται αυτή η επιστήμη και αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, είναι πεδίο δόξης λαμπρό για τις επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας, για τις επιτροπές υγείας και ασφάλειας, για τα ταξικά σωματεία, για το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, να διεκδικήσουμε και να απαιτήσουμε. Το κάνουμε, το έχουμε πολύ σοβαρή εμπειρία στο πώς έχουμε αξιοποιήσει τέτοιου είδους πιέσεις. Μπορούμε ακόμα περισσότερο και μπροστά στην πανδημία να αξιοποιήσουμε αυτή τη θετική πείρα που έχουμε για να δυναμώσουμε και να αποκρούσουμε την επίθεση της εργοδοσίας και με αφορμή την πανδημία.
Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα στον συνάδελφο τον Σπύρο τον Πετρολέκα, ο οποίος είναι ενεργό μέλος, έτσι νομίζω, και σε αυτή την επιτροπή. Στον χώρο εργασίας του έχει μια τέτοια επιτροπή που λειτουργεί, που έχει δράσει, έτσι δεν είναι, Σπύρο?
Καλησπέρα και από μένα.
Καλησπέρα.
Πριν 4 χρόνια περίπου δημιουργήσαμε και εμείς μια επιτροπή υγείας και ασφάλειας προκειμένου να αντιμετωπίσουμε σοβαρούς κινδύνους που είχαμε στην εργασία. Υπάρχει ένα τεράστιο, η Επιτροπή και η διαδικασία όλη είναι τεράστιο εργαλείο για μας. Αρκεί όμως τι, να τα πετάξουμε μέσα στο πλαίσιο της ταξικής πάλης που πήγε ο Χρήστος. Δηλαδή, η Επιτροπή δεν σημαίνει την κάναμε και τελειώσαμε, εφησυχαζόμαστε. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, στην ίδια επιχείρηση εκεί που εργάζομαι. τμήμα με τμήμα έχει τεράστια διαφορά όσον αφορά τα μέτρα και τους κανόνες για την υγεία και την ασφάλεια. Εκεί που οι εργαζόμενοι είναι μπροστά και διεκδικούν, εκεί θα τηρηθούν οι κανόνες. Εκεί που οι εργαζόμενοι κάνουν πίσω, θεωρούν ότι υπάρχουν κάποια αυτονόητα πράγματα, ξέρω εγώ, και ότι δεν χρειάζεται τέλος πάντων να παλέψουν για αυτά, εκεί ναι. πάμε πίσω. Οπότε, για μας, η πάλη που κάνουμε έχει δύο κατευθύνσεις. Το ένα είναι να πιέζουμε τον εργοδότη να μας παρέχει υγεία και προστασία, γιατί η υγεία και προστασία για τον εργοδότη είναι έξοδο, έτσι.
Το θεωρείται κόστος.
Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε, ότι
ναι,
όπως πολλά άλλα...
Ναι, όποτε θέλεις επεμβαίνεις, συνάδελφε. Πάμε, ναι.
Από τη μια μεριά, λοιπόν, είναι να πιέζουμε τον εργοδότη μέσω των παρεμβάσεών μας, μέσω καταγγελιών στην επιθεώρηση εργασίας κτλ. Κτλ. Και από την άλλη, να σπρώχνουμε και εμείς τους συναδέλφους μας να διεκδικούν.
Ναι. Καλά, εσείς μιλάτε τώρα για ένα κλάδο, ο οποίος και πριν την κρίση αυτή της πανδημίας είχε πολύ μεγάλα προβλήματα όσον αφορά την υπερεντατικοποίηση που υπήρχε, τα 12 ώρα, έτσι δεν είναι?
Έχει μια σημασία, αν μου επιτρέπετε.
Ναι, ναι, παρακαλώ.
Έχει μια σημασία να εστιάσουμε στο εξής. Μια σειρά από μέτρα που φέρνουν σήμερα με αφορμή την πανδημία εντάσσονται σε μέτρα που σταθερά επιδίωκε η εργοδοσία. Η διάλυση του εργάσιμου χρόνου, η εκπεριτροπή σε εργασία, η ναι. τηλεεργασία και η εντατικοποίηση μέσω της τηλεεργασίας, όπου αυτή μπορεί και τους συμφέρει να αξιοποιηθεί, είναι μια σειρά από μέτρα τα οποία δεν τα ανακαλύψαν ξαφνικά για την προστασία από την πανδημία. Ήταν μέτρα τα οποία τα θέλανε μόνιμα. Και χρειάζεται ναι. να έχουμε στην πίσω μεριά του μυαλού μας αυτό που λένε ότι κάποια από τα μέτρα πολύ σταδιακά θα τα βγάλουμε, κάποια από τα μέτρα θα παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα πρέπει να έχουμε μόνιμα το προσανατολισμό της σκέψης μας για τα μέτρα εκείνα που πήρανε, όχι για την αντιμετώπιση της υγειονομικής πανδημίας, αλλά για την αντιμετώπιση της καπιταλιστικής κρίσης που ναι. θα οξυνθεί και με αφορμή την πανδημία. Και μια σειρά από τέτοια μέτρα που συνδέονται με την εντατικοποίηση, με την μείωση του μη μισθολογικού κόστους, με την επίθεση στα ζητήματα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας, με την ελαστικοποίηση του εργάσιμου χρόνου και των σχέσεων εργασίας, μια σειρά από τέτοια μέτρα συνδέονται και με την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία, το ποσοστό κέρδους. Και γι' αυτό χρειάζεται να γίνει σήμερα.
Έχουμε κάποιο πρόβλημα, Χριστό. Δεν σε ακούμε καλά τώρα. Κάνει πολλές διακοπές. Έχουμε τεχνικό ζήτημα.
Τώρα είναι καλύτερα.
Σχεδόν το ίδιο. Συγγνώμη τώρα, αλλά προέκυψε.
Διακόπτω και...
Μήπως τώρα είναι καλύτερα?
Πολύ καλύτερα, ναι. Τώρα σε ακούμε καθαρά, ναι.
Τώρα όμως δεν ακούω εγώ.
Α.
Για πάμε.
Τώρα μας ακούς?
Ναι, τώρα ακούω.
Ωραία. Συγγνώμη, τώρα πρέπει να συνεχίσει. Τα έχουμε αυτά τα...
Εντάξει, δεν πειράζει.
Είναι και περιφορτωμένο το δίκτυο τώρα αυτή την περίοδο.
Έλεγαν λοιπόν ναι. ότι αυτή η αντιπαράθεση, σε αυτό το πεδίο η αντιπαράθεση, δεν είναι μια μάχη που θα τη δώσουμε μετά την πανδημία. Ναι. Η μάχη αυτή θα δοθεί τώρα. Τώρα δεν πρέπει οι εργαζόμενοι να κάνουν βήμα πίσω από την διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους, που θα το βάζουμε ενιαία. Η προστασία απέναντι στον κοροναϊό, η προστασία απέναντι σε όλους τους επαγγελματικούς παράγοντες κινδύνου. Ξέρετε, ο κοροναϊός αποτελεί επαγγελματική νόσο, επαγγελματικό παράγοντα κινδύνου, τουλάχιστον για τους συναδέλφους μου, τους υγειονομικούς, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Ναι. Αλλά και άλλους εργαζόμενους που μπορεί να κολλήσουν στο πλαίσιο της εργασίας τους. Οι εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ εκτίθενται, έχουν αυξημένη έκθεση στον κοροναϊό, επειδή ακριβώς εκτίθενται χωρίς κανένα μέτρο προστασίας σε ευρύ κοινό. Οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι μια σειρά από κλάδοι, πέραν από τον κατεξοχήν κλάδο για τον οποίο αποτελεί επαγγελματική νόσος ο κοροναϊός, που είναι η υγειονομική, είναι ναι. και μια σειρά άλλοι κλάδοι που έχουν αυξημένη έκθεση, αυξημένη πιθανότητα έκθεσης εξαιτίας του ότι δεν λαμβάνονται μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς. Και εδώ είναι που πρέπει να απαιτήσουμε, να απαντήσουμε με επιθετικό τρόπο. Μπορούν δηλαδή οι εργαζόμενοι να δουλεύουν αναπενιντάδες σε τηλεφωνικά κέντρα χωρίς κανένα μέτρο προστασίας, αλλά αν αυτοί οι 50 κινητοποιηθούν για να διεκδικήσουν την προστασία της υγείας τους από τον κορονοϊό, τότε παραβιάζουν τους κανόνες της δεκάδας.
Μάλιστα, πολύ εύστοχο το παράδειγμα, πολύ εύστοχο. Υπάρχει να πούμε εδώ και το αρνητικό παράδειγμα στη Βόρεια Ιταλία με τις μεγάλες βιομηχανικές μονάδες που συνοστίζονται καθημερινά χιλιάδες εργαζόμενοι και γι' αυτό υπάρχει και αυτό το οξυμένο πρόβλημα που βλέπουμε, να μην μπορεί να αντιμετωπιστεί η εξάπλωση της πανδημίας, έτσι δεν είναι?
Έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσει κανείς τον χάρτη βιομηχανιών, μεγάλων βιομηχανικών μονάδων που με αμέτηση του Ιταλικού ΣΕΒ δεν έκλεισε ποτέ. Και ναι, τον χώρο εξάπλωσης, αρχικής εξάπλωσης της πανδημίας και στην Ιταλία.
Ναι, μιλάμε για Λομβαρδία, Εμίλια Ρωμάνια, τέλος πάντων περιοχές που έχουν βιομηχανική ανάπτυξη, μεγάλες βιομηχανικές ζώνες. Θα ήθελα όμως ένα σχόλιο να πούμε ότι με αφορμή λοιπόν την πανδημία έχονται να ισοπεδωθούν εργατικά δικαιώματα που όσα είχαν μείνει όρθια από την επέλαση της καπιταλιστικής κρίσης και βλέπουμε ότι από το 2010 που εκδηλώθηκε σε μεγάλο βαθμό η καπιταλιστική κρίση στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν οι νεκροί και οι εισακατεμένοι στους χώρους δουλειάς όλο και πληθαίνουν. Αυτό βέβαια οφείλεται στο γεγονός ότι όπως σωστά επισημάνατε, πάντα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας λογίζονταν ως κόστος από την εργοδοσία. Αλλά τι πρέπει να κάνουν οι εργαζόμενοι την επόμενη μέρα της πανδημίας, που πλέον θα είναι σε πολύ χειρότερη, σε πολύ χειρότερο βαθμό λένε τα δικαιώματά τους? Ποια πρέπει να είναι η απάντηση δηλαδή?
Να πω.
Ναι.
Η επόμενη μέρα είναι κάτι που μας ανησυχεί πάρα πολύ, γιατί ενώ έχουμε μία επίθεση σε όλα τα πεδία, βλέπουμε τους συναδέλφους να είναι παγωμένοι, να είναι φοβισμένοι, να σκέφτονται ότι μήπως θα πρέπει και εμείς να ρίξουμε λίγο τις απαιτήσεις μας προκειμένου όλοι μαζί να σκέφτονται να υιοθετήσουν δηλαδή την προπαγάνδα που πέφτει μαζικά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εμείς θα πρέπει να τους πείσουμε ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο τα πράγματα θα είναι πάρα πάρα πολύ χειρότερα. Αν δεν κρατήσουμε στεγανά, λογικό είναι να χάσουμε, πώς το λένε, και αυτά που μας έχουν μείνει. Όπως είπε και ο Χρήστος πριν, η επίθεση που γίνεται δεν, στις επιτροπές υγείας και στη διαδικασία όλη αυτή έχει αρχίσει από παλιότερα. Μην ξεχνάμε ότι πριν λίγα χρόνια κάνουν επίθεση στο Ελληνικό Ινστιτούτο για την Υγεία και την Προστασία των Εργαζομένων, κλείνοντας αρκετές δομές και απολύοντας δεκάδες επιστήμονες.
Στο Ελληνιά, ναι.
Τι θέλω να πω, ότι να μην το πω ότι είναι τώρα ευκαιρία, να πω ότι είναι ζήτημα ζωής και θανάτου οι εργαζόμενοι να προβάλλουν τέτοιες αντιστάσεις ανάλογες με την επίθεση που μας γίνεται. Θα πω ένα παράδειγμα για να δούμε πώς ήμασταν λίγο πριν την κρίση. Πέρσι, ενώ είχε συσταθεί η Επιτροπή Υγείας στο ξενοδοχείο για πάρα πολλά, για 3-4 χρόνια, ενώ υπήρχε τεχνικός εργασίας ανέκαθεν, ο εργοδότης δεν αναλάμβανε ποτέ την υπευθυνότητα να υπογράψει έστω το βιβλίο που του πήγαινε ο τεχνικός εργασίας με συμβουλές για την καλυτέρευση των συνθηκών. Μετά από τόσα χρόνια, διαμάχης που είχαμε με τον εργοδότη να φτιάξει και τις συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους, καλέσαμε με το Συνδικάτο Αττικής την επιθεώρηση και διαπίστωσε 18 παραβάσεις και σοβαρές παραβάσεις, επικίνδυνες.
Ναι, και τώρα μιλάμε, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά μιλάμε τώρα για ένα κλάδο ο οποίος δεν επλήγει όσο οι υπόλοιποι στα χρόνια της κρίσης και έσπαγε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.
πώς το λένε, της ανάπτυξης, ας πούμε.
Μα αυτό είναι που λέμε ανάπτυξη για ποιον. Η ανάπτυξη είχε να κάνει με την κερδοφορία τους και όχι με την προστασία της υγείας των εργαζόμενων.
Ναι. Πολύ σωστά.
Τώρα, αυτό που θα ζήσουμε έτσι, την επόμενη μέρα που θα πάμε για εργασία είναι ότι ελάτε μωρέ, η υγεία και οι κανόνες για την υγεία και την ασφάλεια είναι, ξέρω εγώ, πλουραλισμός. Είναι κάτι που το οποίο, ξέρω εγώ, είναι πολυτέλεια. Αφήστε το λίγο στην άκρη για να δούμε όλοι μαζί πώς θα ξεπεράσουμε, ξέρω εγώ, την κρίση και αυτά.
Ή ορίζεται ως ατομική ευθύνη.
Άμπραβο, αυτό ναι. Οπότε, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνουμε είναι να σκορπίσουμε το σύννεφο που θα πετάξουμε στους εργαζόμενους ότι τα πράγματα είναι επικίνδυνα, δεν έχουμε χρήματα να κρατήσουμε την επιχείρηση, τις επιχειρήσεις. Ναι. Βάλτε και εσείς λίγο πλάτη, μην επιμένετε ναι. τόσο πολύ για πράγματα τα οποία είναι πολυτέλειες, θα τα βρούμε όλα μπροστά μας κτλ. Κτλ.
Μάλιστα.
Η αλήθεια είναι ότι πολυτέλεια, το μόνο που δεν μπορούμε να δεχθούμε ως πολυτέλεια είναι την ίδια μας τη ζωή και την υγεία μας.
Ακριβώς.
Και θα έλεγα, επειδή νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε πάνω σε αυτό, ότι η αυριανή μέρα, η μέρα μετά τον κορονοϊό και μετά την πανδημία, σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα και την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζόμενων, παίζεται σήμερα.
Ναι.
Και το λέω αυτό με την ευθύνη και του υγειονομικού, του γιατρού, που προφανώς εστιάζουμε στην αναγκαιότητα λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων, ίσα-ίσα ξεκινώντας από την αναγκαιότητα λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της υγείας μας από τον κοροναϊό, για την προστασία της δημόσιας υγείας και των ευπαθών ομάδων. Σε αυτό πάνω το θέμα είναι που πρέπει να ξεκινήσουμε και οι Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας να σηκώσουν τα μανίκια και να παλέψουν για την προστασία της δημόσιας υγείας. Ξέρετε, είναι άλλο ένα παράδειγμα, το παράδειγμα του κοροναϊού, το πώς ζητήματα που μπορεί να εμφανίζονται σαν επαγγελματικοί παράγοντες κινδύνου μέσα στους χώρους δουλειάς ναι. μπορεί να αφορούν και να επιδράσουν σε πολύ μεγαλύτερο επίπεδο, σε όλη την κοινωνία, να αφορούν όλη τη δημόσια υγεία συνολικότερα. Άρα λοιπόν εμείς εστιάζοντας στα μέτρα που χρειάζεται να ληφθούν στους χώρους δουλειάς και με αφορμή τον κοροναϊό, και ξέρετε ναι. κάτι, αυτά τα μέτρα και υπάρχουν και δεν εφαρμόζονται και δεν ελέγχεται η εφαρμογή τους. Έχετε ακούσει αρκετές φορές για πόσα πρόστιμα πέσανε, είναι στο 6 και 10 συνήθως κάθε απόγευμα, ακούμε πόσα πρόστιμα πέσανε σε ανθρώπους που βγήκανε να κάνουν τη βόλτα τους και δεν είχαν κατάλληλα στείλει το SMS ή τα χαρτιά. Ακούσατε ναι. ποτέ πόσα πρόστιμα πέσανε και αν πέσανε σε εργοδότες και σε επιχειρήσεις που είχαν στιβαγμένους 10 και 15 και 20 ανθρώπους σε μικρούς χώρους χωρίς μέτρα προστασίας, χωρίς ατομικά μέτρα προστασίας, χωρίς συλλογική οργάνωση της εργασίας, τέτοια που να προστατεύει την υγεία των εργαζόμενων. Ίσα-ίσα ακούσατε πάλι στο ίδιο δεκάλεπτο το πώς μπορούν να παραβιάζονται οι κανόνες προστασίας της υγείας σε ό,τι αφορά το παράδειγμα των υγειονομικών. Θα έλεγα λοιπόν ότι θα πρέπει να σηκώσουμε τα μανίκια και εκεί που οι επιθεωρήσεις εργασίας ακούσαμε ότι δουλεύουν εκ περιτροπής. Άρα οι επιθεωρήσεις εργασίας που θα έπρεπε να βγουν μπροστά και να ελέγξουν την εργοδοτική ασυδοσία σε ό,τι αφορά τη λήψη μέτρων προστασίας για τον κοροναϊό, αυτή τη στιγμή δουλεύουν με ακόμα μεγαλύτερη επίθεση, υποστελεχωμένες, χωρίς προσωπικό και με τον συγκεκριμένο προσανατολισμό που είχαν σε ό,τι αφορά τη συγκάλυψη της εργοδοτικής
ευθύνης.
Και θα είναι ακόμα πιο δύσκολο για ένα ταξικό σωματείο να μπορέσει να αξιοποιήσει έστω και αυτήν την επιθεώρηση εργασίας, έστω και αυτόν τον έλεγχο, χωρίς να σημαίνει ότι εμείς θα αφήσουμε τις ελπίδες μας στον έλεγχο από την επιθεώρηση εργασίας. Αλλά αναδεικνύεται στο πώς η Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας ως εργαλείο ταξικής πάλης και όχι ως διακοσμητικό στολίδι της δίθεν ταξικής συμφιλίωσης και ειρήνης, ως εργαλείο ταξικής πάλης και διεκδίκησης προστασίας της υγείας των εργαζόμενων, μπορεί και πρέπει να συμβάλλει σήμερα προστασία της δημόσιας υγείας από τον κοροναϊό και αυτό πρέπει εμείς να υπογραμμίσουμε.
Άρα
αυτό
να
κάνανε οι συνάδελφοι μου υγειονομικοί προχθές ναι. που κινητοποιήθηκαν στα νοσοκομεία. Συμβάλλανε στην προστασία της δημόσιας υγείας. Ακόμα και αν ήταν πάνω από 10. Πάνω από 10 δουλεύουμε μέσα στα νοσοκομεία. Πάνω από 10 εκτιθέμεθα στον κορονοϊό, στις μονάδες εντατικής θεραπείας και στο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Πάνω από 10 δουλεύουν στα τηλεφωνικά κέντρα του ΕΟΔΗ. Άρα λοιπόν πρέπει να σπάσουμε τον φόβο και να απαιτήσουμε την προστασία της υγείας μας και από τον κορονοϊό και από τη συνολικότερη επίθεση που συνδέεται με την διάλυση των σχέσεων εργασίας μας.
Σωστό πολύ αυτό που λες, και κλείνοντας, γιατί έχουμε ξεπεράσει ήδη κατά πολύ τον χρόνο, να πούμε ότι αυτό ακριβώς πρέπει να πει στην πρώτη γραμμή διεκδίκηση των ταξικών σωματείων, τα οποία ταξικά σωματεία αγκαλιάσανε την πρωτοβουλία της ΟΕΝΓΕ προχθές και ήρθε μια εικόνα από όλη την Ελλάδα πραγματικά πολύ ενθαρρυντική. Εν τω μεταξύ και οι ασθενείς και οι επισκέπτες στα νοσοκομεία όντως επικρότησαν αυτή την ενέργεια. Εντάξει, είχαμε παραφωνίες όσον αφορά άνωθεν κυβερνητικές εντολές με αστυνομικές παρεμβάσεις. Αυτό ήταν κατακριτέο.
Επικρότησαν και οι ασθενείς μας που ήταν στα νοσοκομεία έτσι όπως έπρεπε.
Ακριβώς. Θέλοντας ένα τελευταίο σχόλιο να κλείσουμε. Καλά, και για τα πολλά επαγγέλματα και κλάδους, λεγόμενες επαγγελματικές ασθένειες που ούτε καν έχουν ανιχνευθεί πόσο επιδρούν κτλ. Δηλαδή, υπάρχουν ας πούμε ολόκληροι επαγγέλματα ας πούμε, που, με επαγγελματικές ασθένειες που δεν έχουν ποτέ θεωρηθεί ως τέτοιες.
Καταγραφή και αναγνώριση.
Ακριβώς, αυτό ήθελα να πω. Επίσης, ένα τελευταίο σχόλιο λοιπόν για το πόσο προκλητικό και οξύμορο είναι το επιχείρημα της εργοδοσίας σε μεγάλα πολυκαταστήματα που ανέστειλαν επιτροπές τη λειτουργία επιτροπών υγιεινής και ασφάλειας, λέγοντας ότι αυτό είναι ένα μέτρο για την προστασία των εργαζομένων, για να μην υπάρχει ας πούμε επαφή μεταξύ τους. Ένα τελευταίο σχόλιο γι' αυτό.
Τώρα, πάνω σε αυτό τι να σχολιάσει κανείς, ότι αυτός που αυθαιρετεί και παραβιάζει και δεν εφαρμόζει τις δυνατότητες που υπάρχουν για την προστασία και πρόληψη της επιβάρησης της υγείας, επικαλείται αυτούς τους κανονισμούς για να εμποδίσει την διεκδίκηση αυτών των μέτρων. Δεν νομίζω ότι θέλει πολύ σχόλιο. Αυτό που χρειάζεται οι εργαζόμενοι να απαντήσουν με τη δράση τους, να απαντήσουν χωρίς φόβο, διεκδικώντας την προστασία τους από τον κορονοϊό και να έχουμε ένα πράγμα στο μυαλό μας. Ο επαγγελματικός κίνδυνος και η απέτηση προστασίας από τον επαγγελματικό κίνδυνο δεν είναι πολυτέλεια. Απαιτείται να διεκδικήσουμε, επιβάλλεται να διεκδικήσουμε για την προστασία της ζωής μας, της υγείας μας, τη ζωή των οικογενειών μας και των παιδιών μας, την προστασία από τον επαγγελματικό κίνδυνο, την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης. Και εδώ πέρα έχουμε πολλά παραδείγματα από το πώς υπάρχουν οι δυνατότητες να αξιοποιηθεί η επιστήμη και η τεχνολογία με έναν σχεδιασμό που να είναι όχι να υποτάσσει τα πάντα, να υποτάσσει την υγεία μας στο βωμό του κέρδους, αλλά σε έναν προσανατολισμό που θα υποτάσσει τα πάντα στην κάλυψη των αναγκών μας ανάλογα με τις δυνατότητες της επιστήμης. Και εδώ πέρα και στο παράδειγμα το συγκεκριμένο του κορονοϊού και στο παράδειγμα του επαγγελματικού κινδύνου έχουμε πολύ μεγάλο φως να ρίξουμε σε αυτό το πεδίο της αντιπαράθεσης.
Πολύ ωραία. Και ένα τελευταίο σχόλιο από σένα, συνάλφε.
Ο γιατρός μας τα είπε όλα. Εμείς θα βάλουμε κάτω το κεφάλι και θα παλέψουμε για ακόμα... Θα διεκδικήσουμε για ακόμα πιο επίμονα και δυνατά αυτά που πρέπει για τους συναδέλφους μας. Ελπίζοντας ότι όχι μόνο θα σταματήσουμε την επίθεση που μας κάνουν, αλλά να επιβάλλουμε και όλες ευκαιρία είναι έτσι, αυτά τις συνθήκες εργασίας που μας αναλογούν.
Και να παλέψουμε και βέβαια για συγκρότηση τέτοιων επιτροπών και σε άλλους χώρους δουλειάς, έτσι. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Μάλιστα, λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο για τη σημερινή
συζήτηση. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά, για χαρά. Ευχαριστούμε.